Папа прыняў сёння ў Ватыкане кіраўніка міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард. Яна ўжо сустракалася з францішкам 11 снежня 2014 года. Святай Отец не раз гаварыў пра неабходнасць карэннай рэформы на крэдытным рынку. У красавіку 2014 ён раскрытыкаваў практыку прадастаўлення крэдытаў краінам, ахопленым крызісам, што з'яўляецца адной з задач міжнароднага валютнага фонду. Святай Отец тады адзначыў, што такія крэдыты часта звязаны з палітычнымі абавязальніцтвамі, спрэчнымі з маральным правам. У сваю чаргу Крыстін Лагард неаднаразова адкрыта крытыкавала эканамічную няроўнасць у сучасным свеце. На яе думку, дэмакратыя пачынае развальвацца, калі палітычная барацьба пашырае прорву паміж багатымі і беднымі. Яна падкрэсліла, што 85% самых багатых людзей свету, якія змясціліся па адным павярховым лондонскім аўтобусе, кантралюе столькі багаццяў, колькі астатняя частка чалавецтва.